I want to make it clear. I want to make it absolutely clear to all the people in the Baltic states.
Es gribu absolūti skaidri pateikt. Amerikas Savienotās valstis ir apņēmušās ievērot NATO līguma 5. Pantu, un tas ir mūsu svēts pienākums. Mēs sakām to, ko mēs domājam, un mēs nekad neesam atteikušies no saviem solījumiem. Uz spēles ir mūsu gods, un tas, ko jūs kādreiz dzirdat no otras partijas prezidenta amata kandidāta, nav uztverams nopietni, jo es nedomāju, ka viņš saprot, kas ir 5. Pants. Taču Amerikas Savienotajās valstīs ir pārliecinoša abu partiju vienošanās saglabāt mūsu saistības pret NATO. Šī apņemšanās no jauna tika apstiprināta Varšavas samitā. Pie Krievijas robežām būs vairāk NATO partneru, un mēs esam absolūti, pilnībā, 100% uzticīgi mūsu NATO saistībām un īpašā attiecībā uz NATO 5. Pantu.